halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiinada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 29-ka bisha Janaayo sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, Washingtonna Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 10:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 aroornimo. Barnaamijka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno, dhallinyarada waqooyi bari ee Kenya iyo doorka siyaasadda dalkaasi ay kaga jiraan.
waxaa arkaynaa maarta dhalinyaro badan oo siyaasadda aad ugu soo badanayo. Runtii waana waxay ka dareemeen bulshada inay tahay macnaha xilligood inay tahay.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. saraakiil Mareykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada Ruushka ay dhaqdhaqaaq xoog leh ka wadaan xuduudda Ukraine, iyagoo halkaasi geeyay dhammaan saadka ciidamada oo ay ku jiraan agabyo caafimaad iyo kaydka dhiigga. saraakiisha oo ka gaabsaday in magacooda la sheego ayaa intaasi ku daray in arrinkaasi uu sii kordhiyo walaaca Mareykanka uu ka qabo diyaargarowga Ruushka ee duulaan cusub uu ku qaado dalka Ukraine, iyagoo in ka badan 100,000 oo askari ku daabulay agagaarka xuduudda. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka si dhaqso ah ugamaysan jawaabin codsi qoraal ah oo loo gudbiyey. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalalka reer galbeedka aysan ka hadlin dalabyada muhiimka ah ee amniga ee Moscow ee ku aadan xiisadda ka ogan dalkii horey loo dhihi jiray midowga Soofiyeed, laakiin wuxuu tilmaamay in dhinacooda ay diyaar u yihiin inay sii wadaan wada xaajoodyada, wuxuuna muujiyey rajo ah in dagaalka uusan soo degdegin. Mareykanka iyo NATO ayaa sheegay in dalabaadyada Ruushka qaarkood ay yihiin kuwa aan hadda la bilaabi karin in laga hadlo, laakiin ay sidoo kale u furan yihiin albaabada wadahadalka. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada Ruushka, isagoo intaasi ku daray in NATO ay diyaar u tahay inay kordhiso ciidamadeeda bariga Yurub haddii ciidamada Ruushka ay qaadaan tallaabo ka dhan ah dalka Ukraine. urur goboleedka wadamada galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa jimcadii hakiyey xubinnimada ururka ee Burkina Faso kadib afgembigii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi, laakiin waxay ka gaabsadeen inay cunaqabateyn ku soo rogaan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xubno ka tirsan ururka. ciidanka milatariga ee Burkina Faso ayaa isniintii afgembi xukunka kaga tuuray madaxweynihii dalkaasi Roch Kabore, taasoo tijaabo u ah 15 dal oo xubno ka ah urur goboleedka ECOWAS ee galbeedka Afrika oo la tacaalaya afgembiye isdaba joog ah oo gobolkaasi ka dhacay 18-kii bilood ee lasoo dhaafay. bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wafdigu horkacayo madaxa gaashaandhigga ururka ECOWAS ay sabtida maanta u safrayaan magaalada Ouagadougou ee dalka Burkina Faso, iyadoo wafdi heer wasiir ana ay ku xigi doonaan. ururka ECOWAS iyo xulafadooda caalamiga ah ayaa cambaareeyey afgembigii milatari ee Burkina Faso, kaasoo ay cabsi ka qabaan inuu si aada u qalqalgeliyo xasiloonida dalka ay ragaadiyeen rabshadaha kooxaha Islaamiyiinta. dhegeystayaal, warkeeni dunidana waa naga intaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. markana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa dhadhaab ka soo diyaariyey Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagool.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhalinyarada maanta barnaamijka madasha dhalinyarada ee maanta waxaanu ku eegaynaa muddooyinkii u dambeysay dhalinyarada ku nool gobolka waqooyi bari gaar ahaan ismaamulka gaarisa ayaa waxay aad u danaynayeen arrimaha siyaasadda iyagoo markaasi doonaya inay ka dhex muuqdaan gaar ahaan deegaanka dhadhaab muddooyinkii dambe ay jireen dhalinyaro fara badan oo dhanka siyaasadda aad u danaynaya barnaamijka waxaa marti igu ah ibraahim xasan raage iyo cabdulaahi cumar yarow oo ka mid a dhallinyarada ku nool deegaanka dhadhaab ugu horreyn ibraahim ku soo dhawow barnaamijka ee madasha ee dhallinyarada waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo muddooyinkii u dambeysay danaynaysay arrimaha siyaasadda oo markaasi danaynaysay jagooyin kala duwan inay u tartamaan marka maxaa arrimahan ku dhaliyay dhallinyarada
bismillaahi raxmaan raxiim axmedow sidaa sheegtay waa run wixii kasoo bilaabmo 2013 ilaa iyo hadda xilligan joogno waxaa arkaynaa maarata dhallinyaro badan oo siyaasadda aad ugu soo badanayo runtii waana waxay ka dareemeen bulshada inay tahay macnaha xilligood inay tahay balse markaad fiiriso jawi ahaan dhalinta waxay u baahan yihiin maaratay adoo khibrad iyo maaratay aqoontii da kuu dheereen haddana macna ma sheegayso balse waa runta meelo badan oo doorashooyin ama ka taagin ama siyaasadda ahaato dhallinyarada waxaa si massif ah ayay u taageerayaan macnaha inay galaan marka ana waxay ila tahay in dhallinyarada la fiiriyo ay u baahan yihiin inay khibrad iyo experience ay leeyihin ama takhasus badan iyo da-ahaan
wayahay ibraahim oo kuu soo laaban doona cabdulaahi waad maqashaa ibraahim wuxuu leeyahay dhallinyarada haddii aysan markaasi khibrad aysan lahayn sidoo kaleetana da aysan u dheereyn oo ninka dhallinyarada uu yahay nin markaasi soo kacay inuusan wax badan dhanka siyaasadda uusan ka bedeli karin marka ka waran dhankaaga
axmed aad baad u mahadsan tahay saaxiibkay ibraahimna waan salaamayaa arrintayada ibraahim kuma taageerayo waan kasoo horjoodaa waxay la tahay ama aan qabaa dhallinyarada in xilligoodu ay tahay in ay masraxa siyaasadda ku soo biraan oo ay markaasi jagooyin kala duwan ay siyaasadda u tartamaan si ay bulshadooda wax ugu qabtaan waan sababeynayaa ninka dhallinyarada ah waxa ku dhaliya ama ku sababayo inuu u tartamo ama ku soo biro masraxa siyaasadda waxa weeyaan dhallinyaradu way is og tahay inta badan waxa caqabada haysato waxa weeye dhallinyarada marka la fiiriyo shaqala-aanta baahsan waxa ay ku dhacayso waa dhallinyarada marka waxay u baahan yihiin nin dhallinyaro ah oo mar xaaladda markaa dhallinyarada ay marayaan fahmi karo oo markaasi u howlgalo xaqoodana usoo dhiciya ayay u baahan yihiin laakiin ninda ahaan booskii dhallinyarnimada ka baxay oo macsalaameeyey waxaan odhan karaa waxba kama oga waxa ninka dhallinyarada uu ku sugan yahay maadaama ninka isaga da ahaan dhallinyarada uusan ku dhex jirin oo dhallinyarada markaas uu ka warqabin marka ninka dhallinyarada ah waxa ku dhalinayo in uu masraxa siyaasadda ku soo biiro ama jagooyin kala duwan siyaasadda u tartamo waxa weeyaan in dhallinyarada uu fahmayo waxyaabaha ay u baahan yihiin isla markaasna uu doonayo inuu usoo dalay nin dhallinyarana waa nahay waxaan u tartamayaa kursiga aqalka hoose ee deegaanka dhadhaab markaan u tartamayo waxa igu dhaliya waxaa weeyo in aan u tartamo kursigan waxaan arkay dhallinyarada duruufaha faraha badan ee ay horkacayso shaqala-aanta baxsan ee haysato si aan wax uga bedelo marka waxay noqotay in aanan ku dhowrinin da ah oo markaa da ahaan daalay ama maskixiyan ka daalay hadduu wax badan soo qabtay qofka waxaa la soran karaa waa tegay ila waqtigiisi laakiin hadda dhallinyarada waxay u baahan yihin qof dhallinyara oo aniga kale oo firfircoon oo wax u qabto wax raadiyo dhallinyarada heerka hadda ay ku sugan yihiin iyo caqabadaha haystay shaqala-aanta haysatana wax ka qaban kara ay u baahan yihiin
waa tahay cabdullahi waa kuu soo laaban doonaa ibraahim maxaad ku sababeynaysaa ninka dhallinyarada ah inay khibrad u dheertahay sidoo kaletana da ahaan ay u dheertahay si markaasi uu wax u bedelo dhanka siyaasadda
waa mahadsan tahay axmed taa ayadee waxaan arkay aniga shaqsi ahaan waxaan ahaa nin siyaasadda soo galay 2015 ilaa hadda maaratay ku jiray laakiin hadda sababo maaratay iskaga tanasule waxaan u sababeynaa waxaan arkay toddobada sane campaignka ku jira siyaasada ku jiray markaan fiiriyey shacabka waxay danayaan zaa-id qofka macnaha meel kasta maarata waa gagalka leh oo ku dheer xagga maaratay experience ama soo shaqeeyey dadku waxay dhahaa ninkii walba wax ayaa wax loogu daraa tusaale qofka markuu jago soo qabtay ama siyaasad uu soo galay wuu ka qabrinsan yahay qof markaa ku cusub balse waxaan ugu sababeynayaa dadkii markaa dhex gasha bulshada waxay ku leeyihiin nin yar soomaali waxay tiraa ninka dhallinyarada intuu geed ka booda ayuu talo ka booda marka ana waxyaalaha ugu sababaya waa intaas waxaana aaminsan yahay waana cashir badan iyo maaratay waxyaala badan buu kala kulmi doonaa sidaana ma dhahayna maaratay uma qalma maaha jagada way u qalmaan laakiin waa added advantage ama waxyaalo loogu ku darsan inuu qofka experience leeyahay inuu leeyahay maaratay takhasus iyo da-da waxaa waaye aniga markii aan tartamayo 2015 iyo maanta isku isku ma arta khibrad ma marka daad waxa ka caawinaysa waay aragnimo iyo waxyaalo badan ba ka baranay marka waxaan leeyahay dhalinta waqtigooda wal jooga laakiin waxa u baahan yahay in iska dhalinyar kaliya ma aha waa inuu isku darsado khibradi iyo aqoonti iyo dhalinyarada at least inuu daad u dheertahay
ibraahim waxa jira dhalinyaro fara badan oo dunida wax ka bedeshay gaar ahaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo dunida daafaheeda ku nool markay yaraantii siyaasadda ay ku galeen wax badan bedelay marka maadaama adigu aad ku adkaysanaysaa in qofka dhalinyarada ah daa iyo waliba sidoo kale khibrad u yeesho marka maxay tahay caqabadaha ka hor imaan kara markaas adigu aad u cuskanayso in nin dhalinyaro oo kaliya iska socda ama daahan yar uusan waxba bedelin
waxaan ka hadlayaa arinta oo hadda ka socoto macnaha waxaan ku sababeynaa anay Kenya aan joognaa adduunka caalamkan waa aragnay waxyaalo badan tusaale marka fiiriso wadanka Kenya macnaha siyaasadda marka fiiriso rag 1960 ilaa for the last 20 years uma ku soo noqdeen doorashada marka college geographical area aan weelaysa hata Soomaaliya marka fiiriso rag maartir ku cadaa 80 sano jira siyaasad ku noqdaa marka wadamada ay dhalinyaradu wax ka bedesho waa wadamada aan hadda waxaan leeyahay badana way tahay waa hadda sida Europe ama America ama wadamada hormare laakiin wadamada Afrika wadamada dhexe ama wadamada maarta hadda soo korayo aqabada badan bay kala kulmaan oo dhalinyarada loomana arko macnaha ay dadka laakiin potentialka waa la hayaa marka quality ahaan inay ku darsan aqoon inay ku darsan daada ma aha in qofku waayeel ahaado dhalinta ninka waxaan gadaado meesha ugu fiican waa 40 sano jir ama ilaa iyo 10 jir waa marka aniga waxaan dhila macnaha dhalinta door fiican bay ka ciyaaraan laakiin waxay u baahan yihiin wax la dhaho inay la sameeyo inay isku darsan quality iyo dhalinyaranimada iyo aqoonti.
Way hadigaystayaal wali waxaan ku guda jiraa barnaamijka madasha dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga VOA marka aan ku laabto Cabdullaahi. Cabdullaahi Ibraahim inta badan wuxuu cuskanayaa waad maqashaa markay taa timaado marka maxay tahay waxaaba hadaad kaga duwan tahay.
Umaasan yahay Ibraahim ka hadlay way aragnimo iyo in qofka weyn uu ku haboon yahay in uu xil qabto laakiin taa iyada macna weyn ma sii laha midalan ninka dhalinyarada hadda maanta la taagan yahay sanjariga hadda aan ku jirno qabyaalada ama qabiil kuma shaqeeyo oo uu ka baxsan yahay waa dhalinyaranimo u shaqeeya maskaxdiisu way furan tahay ninka weyn ee wayaraga wax laga yaabaa inta badan in qabiil iyo waxyaabo la mid ah maarta ku shaqeeyo dhalinyarada marka xilliga hadda la joogo siyaasadda markaad fiirisay meelo badan oo hadda jagooyin badan oo rag dhalinyaro ah qabteen wax badan bay ka bedeleen aan soo qaadana Soomaaliya gruubkii ama ururkii SYL raggii midabada u taagay ee bilaa waxa ahayeen dhalinyaro Soomaali ah meelo badan dhalinyaro wax ka qabta marka anigu waxaan aaminsanahay ilana tahay in dhalinyarada ay ku haboon yihiin in ay jagooyinka siyaasadda dadka ay ku mathalaan iyo meelo kale oo fara badan wax laga qaban karo sababtoo ah ninka dhalinyarada waa firfircoon yahay waqti uu ku shaqeeyo hayaa waxna uu soo qaban karaa marka dhalinyarada waxa la jooga waqtigooda ragga odayaasha ahna inta ay soo shaqeyn karaan waa soo shaqeeyaan haddii xilliga la joogo dadka bulshadeena Soomaaliyeed markaan fiirino waxaa inta badan la iska aaminsan yahay oo laga yaabaa in la doorto rag odayaal ah waxa lagu dooranayana waxa weeye qarash iyo inay lacag haystaan oo soo shaqeysteen ninka dhalinyarada ahna asagoo wax qaban karo oo wax bedeli karo uusan fursadaas heli karin isagoo aan awoodin ama financial support heli karin in la dhaho marka wax ma qaban karo taa macnaheeda ma aha marka inay ka hor istaagi karto siyaasadda ninka dhalinyarada ah hadii la dhiso oo kursi la siiyo oo marka jagadaas uu kugu mathalo wax laga yaabaa in wax badan oo khibrad ah uu kugu maartay soo kordhiyo oo wax badan uu ku qabto laakiin ninka odayga ah waxa laga yaabaa in uu financial support haysto oo ama dhaqaale leeyahay isla markaasna siyaasadii uu kugu mathali lahaa lacaga iyo wax awgood aad ku raacdid ama qabiil aad ku raacdid ama lacag aad ku raacdid saas awgeedna maaragtay uu kursi kugu mathalo waxbana uu saameyn lahayn oo waxba kugu soo kordhinin marka ninka dhalinyarada ah waa shaqada loo baahan yahay waa qofka maanta adduunka caalamka 70% caalamka populationku waa dhalinyaro dadka dhibka hayana waa dhalinyaro waxa tahriib waa dhalinyaro nin odayba hadda tahriibay ma maqlaysid waxa tahriibi badaha ku dhamaanaya waa rag dhalinyaro ah waxaana ku sababa shaqo la'aan baahsan qaarkood inay waxbarasho helin marka waxaan isleeyahay maanta xilligan joogno dhalinyarada ayay ku haboon tahay waana mas'uuliyad saaran dhalinyarada inay xil qaamaan oo ay kuraas raadsadaan kuraasta kelima ahaan siyaasadda kelima ahaan meel waliba oo ay bulshadooda wax uga qaban karaan oo khibrad iyo aqli ay ka keeni karaan in ay maartay u istaagaan
watay Cabdullaahi waxaad markaas aad ku adkaysanaysaa in dhalinyaradu ay tahay xilligi ay siyaasadda u dartami lahayn isla markaana wax badan ay bedeli karaan marka aad oo qodobo dhowr ah markaasi soo qaatay waxaan ognahay in muddooyinka u dambeeyay sida uu barnaamijkan ama doodeena ay ku saabsan tahay in gobolkan Waqooyi Bari gaar ahaan ismaamulkan Garissa qaastan dadab dhalinyaro fara badan ay arrimaha siyaasadda ay u hanqal taageysay marka tusaale ahaan oo kale hadii inta badan gobolkan dalkan waqooyi bari gaar ahaan deegaanka dhadhaab ay siyaasada ay dhalinyarada markaasi ay hoggaanku haysay maxay bedeli karaan
dhalinyarada waa maartay laf dhabarka bulshada haday dhalinyarada gacmaha isqabsadaan waxay bedeli karaan wax aad u fara badan ragga dhalinyarada ah hadda midalan aan ka hadalno Garissa County dhalinyarada Garissa County dhalinyarada markay gacmaha isqabsadaan ama hadda dhalinyarada ay wada joogan kubada ciyaaraan kooxay ka kala dhisan yihiin wax qabaa'il ah kuma shaqeeyaan waa rag isku furan waxna qabsan karo waa rag ma aragtay dhalinyaro hadda firfircoon oo hadda hor leh waxbay barteen dhalinyarada waa jaamacadeen ma aragtay jaamacadooyinka la duumay ka soo kala baxeen khibrad iyo cilmi taas ugu filan ninka soo shaqeeyay intaas sano soo shaqeeyay la leeyahay uu ka fursad fiican yahay Ibrahim u leeyahay aniga waxaan u arkaa ninka dhalinyarada ay wax soo bartay ee firfircoon ee hadda shaqada ku cusub inuu kaga fiican yahay marka dhalinyaradu waxay qaban karaan waa wax aad u fara badan oo halkan ku soo koobi karaan waa la dareemi karaa hadda bulshada inta badan dhaqdhaqaaqa xafiisyada kala duwan marka tagtid ragga ka shaqeeyna waa rag dhalinyaro ah aan u soo laabano dadab waayada ugu dambeeyay ama doorashooyinka ugu dambeeyay inta badan ragga tartamaya waxa ahaayeen dhalinyaray u badnaayeen waxaad moodaa in xoogaa siyaasadii hore aan ka soo aqlinayno oo odayaasha aan dooran jirnay hadda waxaan u gudbeynaa generation ah in rag dhalinyaro oo mutamacallimiin ah oo waxbartay oo qabiil aan ku shaqeynaynin oo gacmaha isu qabsaday ay wax qabtaan isla markaasna ay wax ka bedelaan deegaanka aynu ku noolnahay
watay Cabdiraxmaan ku soo laaban doonaa Ibrahim muddo ilaa 2015kii baad arrimaha siyaasadda aad ku jirtay ee deegaankan waxaad sheegtay in waxyaabo fara badan ay kaaga baxeen isla markaana khibrad aad ka heshay arrimaha siyaasadda marka maxay bedeli karaan dhalinyarada hadii markaas adiga sida aad ku ladhay ama aad sheegtay daahan iyo khibrad ahaan
waa maasan tahay horta dhalinyarada marka siyaasadda soo gashay sida walaalka sheegay way wanaagsan tahay inuu qofka soo yaro soo bilaabo laakiin aniga hadda sanad kore soo dhaafnay 2017 markaan tartamay ama 2015 ka soo bilaabay isku fikrad meehi wax badan baa siyaasadda ka fahmay macnaha hadda waxaan aaminsanahay experience-ga hele inaan qof u bisil ahay macnaha kursi kasta laakiin markii loo fiiriyo 2017 ki ama 15 markii igu horeysay macnaha xag maskax ahaan xag aqli ahaan iyo xag experience laakiin todobaadii sano waxaan maanta aan aaminsanahay waxa way daab ay u darmatay in macnaha aqligi aan ka helay iyo fikradii aan ka helay iyo dadka bulshada aan dhaxgalay ina maanta aan daadan joogo ama maxaa dhig jiray khibradii ugu darmatay fikrada aan ka fahmay inaan kaga haboonahay bariga ayadeed maanta amal tusaale waxaan ku qabadaa bulshada markaa dhaxgasho waxyaalo badan baa kala kulmi ninka waa dhalinyaro campaign baa sameeyay dadku xarabta inaan manifesto ee police ka gado ninka waa nin yar marka waxyaalo experience kuma base gareynayo soo walaalkii Cabdullaahi arinta uu sheegay horta waa fiican tahay laakiin markuu maanta tartamo haddu Ilaahay wa alfo alxamdulillah laakiin maanta waxaan aaminsanahay maybe waqti kale arki doona 2027 markuu gaaro wuxuu arki doonaa inuu kaga duwan yahay Cabdullaahi 2022 iyo Cabdullaahi 2027 inay kala duwanaanay waayo waxa ugu darmay daaba ugu darmay aqli iyo waxa u siyaadi iyo fikrad badan u sii ziyade experience badan marka waxaan leeyahay aniga ma dhalinta ma nay jibinay oo macnaha aniga waxaan ka mid ah ayaga laakiin waxaan ka bartay takhasuska aan ka bartay waxay tahay inay ku dhisanta siyaasada wax la dhaho da kelime experience iyo exposure inay ku dhisanta waxaan aaminsanahay time uu socdo inay ku guuleysan doonaan insha Allah
way hadigaystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii madasha dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga VOA barnaamijka dhalinyarada ee maanta oo maalin walba oo sabti ah xilligan oo kale aad ka dhageysataan barnaamijka waxa marti ugu ah Ibrahim Xasan Raage iyo Cabdullaahi Umar Yarow barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nur Maxamed Cabdullaahi Yogol aan ku laabto Cabdullaahi Cabdullaahi inta badan dadka waaweyn waxay sheegeen in dhalinyaradu ay talooyin fara badan ay ka boodaan isla markaana waxay fara badan oo qofka daahan uu qaban lahaa ay dhacdo ama markaas ay ku doodaan inay dhacdo in ninka dhalinyarada markaas uu ka tago ama uu ka boodo ama uu xalin waayo marka ka waraarintaas
waa maasan tahay ninka daad ah ayaad sheegayso markuu kursi helo ama siyaasadda ku soo biiro isagaba keligiis go'aan ma gaaro keligiisna ma tashado keligiisna wax ma qabto waxa uu sameystaa guddi waxa uu sameystaa la taliyaal u aqli celiyo madaxweynaha ninka madaxweynaha state ka dhan madaxweynaha ka ah wuxuu leeyahay la taliyaal keliya go'aan ma gaaro keligiina ma tashado keligiina wax ma fuliyo marka taa iyada ah ninka dhalinyarada ah inuu intuu xafiis iska imaado la soo doorto ama xafiis jago la siiyo uu maarka asaga iska fushado wuxuu rabo ma dhaceyso ninka dhalinyarada isagaba ma kala doorto waa uu ogsoon yahay waa uu fahansan yahay in qofka bilowadan uu yahay midka weyn iyo midka yarba khaladka uu ka dhicin marka ninka dhalinyarada markuu xafiis helo ama jago helo wuxuu asagaba ku qasban yahay inuu la taliyaal yeesho u yeesho dad maaragtay u khaasa oo u la tashado waxna la qabto kuna la shaqeeyo marka ma dhici karto in ninka dhalinyarada ah sida sheegtay uu waxyaabo qaar ka boodo hadii ay dhacdana waa wax xag Alla ka qornaabay noqonaysa marka taas ay saasan kugu jawaabaa
way ahay dhageystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaaray aan ku laabtay Ibraahim dhalinyaro fara badan oo waxaa jirta wax bartay isla markaana wax badan bulshooyinka ka bedelay marka dhalinyarada iyagoo kaashanaya khibrada ay aqoontay barteen iyagoo markaas ku laariya siyaasad maxay bedeli karaan
wax badan bay bedeli karaan dhalinta hadii aqoonti iyo khibrada isku darsadaan ee dhalinyarada wax badan bay bedeli karaan sida la socoto wadanka population cases 700 waa dhalinyaro marka waxyaalaha ka bedeli kara waxa ay ku dayasho wanaagsan bay sameyn karaan oo dhalinta sidaan la socono waxay ku mashquulaan waxyaalaha muqaadaraadka sida walaalkii Cabdullaah sheegay waxyaalaha baahsan oo maarta tahriibka galaan marka waxay ka bedelaysaa inay maarta ay noqdaan dad isku sheeb garay ama isku siyaasadda galayaan maxmo laakiin waxay way dhiseysaa waxyaalaha badan ee fikrad badan inay wadanka ay noqdaan maadaama aan dhahno youth are the leaders of tomorrow dhalinta waa mustaqbalka berito markii la dhahayo wax laga wado waxa waa berito waa future ka waay marka wax badan bay ka bedelayaan sida walaalka sheegay asiga aniga waxaan nahay maarta dhalinta maarta u horseeday inay hami u yeeshaan oo waxan kalaan waxaan ogaan doonaa 15 to 10 years markuu qofku ku jiro siyaasad inuu heli doono qibrad oo bulshadooda iyo dadkoodina ay wax bedel xaq fikrad xaq horumar inay ku yeelan ay keen karaan
waa maasantii
waa
maasan tahay. Dhageystayaal intaas ayaan gabi ahaanba ku soo afmeerayaa barnaamijkeena madasha dhalinyarada oo maalin walba sabti xilligan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga VOA barnaamijka dhalinyarada maanta. Barnaamijka waxaa marti ugu ahaa Ibraahim Xasan Raage iyo Cabdullaahi Umar Yaro oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka Dhadhaab isla markaana ah dhalinyaro markaasi arrimaha siyaasadda u ololeeya. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gol barnaamijka mid la mid ah intaynu ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo.
aad iyo maadsan yahay Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo goolona la socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha hadii aan ku horeyno koobka qaramada Afrika ee 2022 lagu qabanayo dalka Cameroon ayaa mar kale dib isugu soo noqon doona maanta kadib markii la soo ciyaaray wareega 16-ka ee knockout-ka waxaana dib u bilaabanayaa kulamada loo yaqaano 8-da ama quarter final-ka kulanka ugu soo horeeya ayaana maanta waxa uu dhexmarayaa dalka marti gelinaya ee Cameroon oo ka mid ah dalalka loo hanweyn yahay in sanadkan meel wanaagsan ay ka gaaraan ama ku guuleystaan koobka Afrika maadaama ay fursad u haystaan in ay gurigooda ku ciyaaraan waxaana ay la ciyaari doonaan Cameroon dalka Gambia sidoo kale ciyaarta kale ee maanta ama caawa dhacaysa ayaa waxa ay dhexmaraysaa dalalka Burkina Faso iyo Tunisia Burkina Faso oo iyagana maaratay ka mid ah wadamo aan laga filayn inay halkan soo gaaraan ayaana Tunisia wajihi doona sidoo kale Brito ayaa waxa wad ciyaari doona isla wareega 8-da labada xul ee sida weyn loo wada sugayo ee Masar iyo Morocco xulka Morocco ayaana wacdara dhigaya sanadkan iyagoo ciyaar lala yaabana ku soo bandhigaya garoomadaasi gaarana waxa uga dhex muuqda laacibkooda xaq Ashraf Hakimi dhinaca kalena Masar waxa ku jira laacibka Maxamed Salah ciyaartan ayaana ah la leeyahay midda ugu adag ee wareega 8-da Senegal waxa ay la ciyaari doontaa Equatorial Guinea sidaas ayuu koobka ku socon doonaa 8 dal 4 soo baxda ayaana u gudbi doona wareega semifinalka dhinaca iyo qaarada Yurubna suuqa kala iibsiga ee bisha January ee 2022 ayaa ku sii dhawaanaya inuu xirmo iyadoo 3 maalmood ay ka harsan tahay waxaana wararka qaar ay sheegayaan in xidiga Adama Traore oo u ciyaaray kooxda Wolves uu dib ugu laabtay halkii uu ciyaaraha Yurub ka soo bilaabay ee Barcelona Traore ayaana ku biiray Barcelona qaab amaah iyadoo sidoo kale dooq loo siiyay inay iibsan karaan 29 milyan oo pound ayayna ku iibsan karaan kooxda Tottenham ayaa ku guul dareysatay in laacibkaasi ay la wareegaan sidoo kale Tottenham ayaa ku guul dareysatay ciyaarahan Diaz oo Porto ka tirsanaa kaasoo isagana qarka u saaran inuu ku biiro kooxda Liverpool Frank Lampard waxa uu ku sii jeedaa amaah la dhameyn rabaa wadahadalada uu tababare ugu noqonayo kooxda Everton ee kubadda cagta. Dalka Talyaanigana waxaa ka dhacay heshiiskii ugu qaalisanaa bisha Januari ee sanadkan. Ciyaaryahan Vlahovic ayaa waxa uu ku biiray kooxda Juventus. Weeraryahankan ayaa Fiorentina kasoo tegay ilaa iyo lacag 70 million oo yuuro ayuuna ugu biiray. Saxiixa Vlahovic ayaana noqonaya kii ugu sarreeyey ee laga sameeyo gudaha Talyaaniga. Kooxda Juventus ayaa waayadan aad ugu baahnayd weeraryahan. Vlahovicna waxa uu ku jiraa weeraryahanada waqti xaadirkan wacdaraha ka dhigaya qaaradda Yurub. Kooxda Juventus ayaa sanadkan xaalad adag ku jirta kadib markii uu ka tagay xidigoodii hore ee Cristiano Ronaldo, kaasoo ku biiray kooxda Manchester United. Ronaldo ayaana ahaa goolhayaha ugu weyn ee kooxda Juventus intii uu joogay, laakiin Vlahovic ayaa laga rajaynayaa inuu beddelo. Dhinaca kalena, ciyaaryahan Paul Pogba ayaa u muuqda inuu sii joogi doono kooxdiisa inta ka dhiman xilli ciyaareedka. Pogba ayaa lala xiriirinayay kooxaha PSG iyo Real Madrid midkood. dhegeystayaal, wararkeenii cayaaraha waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo Nimcaan Hilaac. idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan ku soo gabagabayneynaa codkiinu macaan hilaac waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabad gelyo.